Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa ræðu og þakka honum fyrir hlý orð í garð minna ræðu áðan. Þá liggur beinast við að spyrja af því að hann vitnaði nú í það að ég hefði sagt að fólk ætti ekki að ræða bara þetta atriði eða umræða mætti ekki snúast það. En ég lagði einnig áherslu á að við þyrftum þó að taka málefnilega umræða það. En það var auðvitað í samhengi við það að fólk hafði hér lýst andstyggð á öllu frumvarpinu. Og því nær að spyrja, háttvirtan þingmann, hann á móti öllu frumvarpinu sem mér fannst ekki almennt á ræðuna hans eða hann tilbúin að taka einmitt þessa málefnilega umræðu um þennan vikufjölda og hvernig við gerum það og háttum til frambúðar sérstaklega en lítum á alla kosti þess sem frumvarpi hefur burtséð frá því atriði.
Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður